Tere kuulema värsket motoorse rahutuse saadet, seekord pärast Monaco Grand Prix etappi. Esimest korda saame nüüd lõpuks ometi ühe suumis kokku, nii et me ei pea lootma Skype'i tehniliste apsakate peale või nende mitte juhtumisele. Kus minuga on siin nüüd tiivanite peal siis Toomas Hobamäe.
Tere.
Ja Tarmo Klaar.
Tere.
Väga põnev sõit oli Toomeidi teemas ja millest me võiksime täna rääkida. Esiteks Rosbergi suurepärane kvalifikatsiooni taktika või sõit, kuidas keegi seda näeb. Räägime veidi sõidumuljetest, võtame ette selle sama Mercedes sõitjate suhte, mis seal nüüd on üle keenud. Räägime veidi Kimist, kindlasti see palju seda huvitab. Marussia teenis punktid, korgime šampused selle puhul lahti ja Toomas veidi jagab ka meiega infot, kes siin viimastel aastatel on kasumeid ja kahjumeid teeninud vormeli maailmas. Võtame ette kuulajate küsimused nagu tavaks ja siis ka teeme enda prognoosi Kanada etapiks. Aga lähme siis nüüd selle Rosbergi kvalifikatsiooni juurde. Oli see siis kogemata või meelega?
Mina olen väita, et Rosberg on nii tark poiss, et see oli loomulikult meelega. Aga see oli väga filigraanselt sooritatud, mitte nii käpardlikult nagu omal ajal Schumacher tegi. Et see oli tõesti niimoodi, et isegi telemeetri andmete põhjal kohtunikud ei suutnud tuvastada, kas oli tahtlik või mitte, pidurdus läks pikaks ja ikka juhtub.
No läks tegelikult ju pikaks ka Hamiltoni viimasel ringil. Mõlemad pidurdasid põhimõtteliselt viimase piiri peal, et sellest viimasest ringist riskida nii palju kui vähegi kannatab sealt viimase välja võtta. No ja igati loogiline, et kui sa piiri peal sõidad, siis mõnikord lähed üle piiri ka. Rosberg mängis selle. Kui see oli nüüd meelega, ma ütleme niimoodi, et 70% 30 vastu ma arvan, et see oli meelega.
No üks asi, mis mind seal puhul, ütleme, mida ma pain tähele, oli see, et Rosbergis sõidujoon oli ju tegelikult hoopis teissugune, kui ta läks, seal oli kas autosport või FIA võrdes ka seda, tema seda kiiremat ringi, millega ta teenis siis selle esikoha ja siis see äpardunud ring nii-öelda ja see äpardunud ringile minnest ei võtnud üldse nii palju vasakule. Nii et kas ta seal nagu meelega üritas seda teha või siis, et ta oli jäänud rohkem raja keskele, kus ei olnud seda pidavust nii väga ja ta lukustas selle sisemise esimese kinni.
No seal oli teine pool ka, et miks ta sinna vasakule jäi. Ta jäi sinna sellepärast, et ta tuli kasiinokurvist, tuli juba arvasti välja. Nii et kõik asjad on üksis kinni ja seal ju kui kasiinokurvist välja tullakse, see on parem kurv. Loogiline oleks, et sa kohe, noh, kukuki trajektoril kohe vasakusse serva. Aga kui te nüüd vaatate kas või salvestust, siis selle tegelikult siksakitatakse sellepärast, et see on tänava rada ja vasakult tuleb kõrval tänava sisse. Ja seal on, kui sa nüüd otse sõita, siis see auto tõuseb lendu, sest seal on selline paras trampliin ja sellepärast sõidetaksegi niimoodi, kõigepealt kukutakse seal kurvist välja siis vasakusse serva, siis korraks tõmmatakse paremasse, siis uuesti vasakusse. Nüüd kui ta see esimene osa läks nihu natukene, siis sellest tulenevalt oli kogu järgnev trajektoor ka rikutud, et see on jällegi selline, noh, hea vabandus, üks ole, et jah, puhas poiss, niimoodi. Ja poiman ja vor.
Täpselt, ehk siis eesti keeled, kes pole kinni püütud, see ei ole varas. Aga kas te seda panite tähele, et kui Mercedesid võtisid omal alla ülipehmed rehvid, siis vähemalt minul söögis küll see mällu. Tehti rehvis on ring, mõlemad Rosberg ja Hamilton, siis läksid kiirele ringile, kaks esimest sektorit, parimad sektori ajad, ja siis võeti maha. Ei sõidetud ringi kiiresti lõpuni. Ja võtsid enne raskassi oma maha ja siis kiirendasid uuesti ja nii-öelda teisel kiire ringi tuli alles super pehmete rehvidega see kiire ring. Ja täpselt sama taktikat ma väidan kasutas ka Alonso. Räikkönen ei kasutanud. Ja Alonso oli märgatavalt eespool ikkagi kvalifikatsioonis võrreldes Räikköneniga. Et mulle torkas just see silma jälle üldse mulje, et see ülipehme rehv või supersoft, ta ei hakanud nagu kohe tööle. Et võistluses ees ka, kui need alla võtiti, siis võttiski kuskil kaks ringi aega enne kui ta korralikult tööl hakkas. Et pehme, ülipehme küll, aga tal see üles soojanemine võttis aega, kas see on nüüd sellest refi karkassi ehitusest või millest tingitud.
No ega ei olnud ka ilmne tegelikult teab, mis soe, ma nüüd kvalifikatsiooni ei mäleta, aga sõidu ajal oli õhk, oli 19 ja rada oli kas mingi 30-31.
Kuskil nii,
jah. See on, ja väikesti paistunud tegelikult, et see on suhteliselt tagasihoidlik temperatuur. Aga nüüd selle selgituseks veel, üks asja oli see, et esimesel ringil jah, rehvi taheti soojaks, siis võeti korraks soog maha, aga teine asja on see, et ilmselt oli ka põhjus selles, et sealt viimasest, mitte raskas on siis tegelikult eelviimane, viimane kurvana Antoni Noges, et sealt saada kiirendusel võtta suurem kaar, et see kiirendus maa, mille peal kiirendada oleks parem, et saaks suurema hooga ringi alustada. See võib olla teine põhjus.
No just, et ütleme sellel esimesel kiirringil nii-öelda saavutati rehvi töötemperatuur ja siis, et teist ringi alustada suurema algkiirusega.
Just.
Siis selleks võeti hetkeks just hoog maha, et jällegi ma olen korduvalt rääkinud, et need tippvõidusõit, et need pea töötab, nagu ennemast töötab nagu koorelautaja, et see koorelautamine kõige paremini Schumacheril küll ühel aastal siin välja ei tulnud, kus ta seal samas raskassis siis väga käpardikult parkis.
No, tal hakkas piim apuks minema, nii et no, seal õiget kord ei tulnud ka.
Aga see kord tõesti, et Nico Rosberg ja Hamilton ja ma väidan, et ka Alonso siis koostus oma inseneridega või kuidagi suutsid lahti amustada selle ülipehme rehvi toimimise.
No seal kas siis Ferrari sisesed siis ei taheta seda infot jagada, sest see on ju tegelikult, see on ju ütleme mõlemal mehel on oma tiim, kes tegeleb temaga ja nad ise leiutavad selle välja, aga tiimi siseselt see info peaks liikuma tegelikult siis ütleme neid ühes garaasi otsas teise, et kas siis tõesti...
Ilmselt ei liigu ikkagi, sest olgi mausadega Fernando Alonso on vormel üks maailma suurim rahakott. Santanderi pank või pangad on tema selja taga ja Sellega on kõik öelnud. No, kus juures ta ei ole aeglane sõite loomulikult, on kahekordne maailmameister.
Ma mõtlesin, et sõite, et suurim primadonna.
Seda nii kui nii.
Primadonna nii me jõuame veel nendega ja meil tuleb veel tegemist. Räägime nendest sõidumuljetest, sest keegi kirjutas meile, vabandust, mul ei tule praegu nimi meelde, kus meie kallides kuulajates kirjutas, et miks seda Monaco Grand Prix üldse korraldatakse, kui see on nii iga, kõik sõidad üksteis järel ja ainuke võimalus, kui ütleme, mingi mööda sõite näha toimub, need toimub ka teel boksi teel. Pühapäevane sõit oli tegelikult päris põnev. Monaco koht oli minu hinnangul täitsa väga asjalik sõit ja sai draamat näha ja meil olid, lisaks nagu Toomas Facebookis, et vana tead mootorikke tõid tagasi.
Jah, no rajal tehti mööda sõit küll mitte eesotsas, et seal esikolmik ju liikus ikkagi, kui start välja arvata, siis ehikolmikus need no, tegelikult ei toimunudki muudatuseks, olid katkestamised põhimõtteliselt ja boksi peatused ainult. Aga tagapool sõideti mööda ikka väga uhkelt ja no, tore oli see, et mõned mööda sõidud ei tulnud välja ka, et lihtsalt kõvasti võrtsi sõidule. Eriti see, kui Kimi Räikkönenil jäi rajalaidust 2 sentimetrit puudu ja nii edasi. Aga ja tehnilise rikkeid oli üllatavalt palju, et tundus nagu oleks mingit, ma ei tea, 90. Aastat tagasi. 14 sõitjad vist jõudis meil lõpuni ja...
Palju õnne sulle su ennustusega, sõitsid siit 12.
No ikkagi palin mööda, kaks sõitjad vedasid mind alt, ma nimesid ei nimeta, aga kuigi üks oli Eriksel. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kahest katkestajast vist kaks tükki olid avariidega ja kuus tükki tehnilistel põhjustel, et see kui eelmiste etappidega võrreldes on päris palju.
Ja muide, kas see ei olnud mitte esimene Mercedes mootori rikke, mis me see hooaeg näinud oleme?
Oli.
Sest minul ei tule meelda, et oleks olnud ükski Mersu mootorirõhkulenna.
Just seda inglise press ka mainis kohe ära, et Mercedes mootorid ei olegi kuulikindlad.
Jah, aga Inglismaal neid tehaks, mitte Saksamaal.
No sellepärast nad nii erutatud olid kindlalt.
Ja mõlemad Toro Rossot katkestasid ja nagu ma aru saan, põhimõtteliselt sarnasel põhjusel välja laske torustiku murunemine. Kuigi ma ei tea, Verdi autost tuli küll sellist klassikalist mingisugust mootori sisemise häda mirutavad tossu.
Tõepoolest, Jean-Éric Verny Toro Rosso Renault mootor ilmselt oli teatavatest elutähtsatest mahladest puudu seal kannatav, sellepärast, et sellest sinist suitsu tuli tagant välja ja kui väljalaske torustik on puruks, siis tavaliselt ikkagi no, ei tänavasõidu autol, kaugeltki mitte võidusõidu autol või vastupidi, kuidas keegi soovib, no sinist suitsu tagant välja ei tule.
No sinist suits on ikka see, et õli satub kuidagi silindrisse ja see tähendab, et midagi peab kuski katki olla.
Ja üldiselt ei teelt üldse Toro Rossodest väga kahju, sest nad näitsid terve nädala vahetuse peale väga kiiret sõitu ja mõlemad mehed olid ilusti top 10 sees. Ja Kvyat tegi taaskord jälle tegelikult oma nooruse kohta ja vanuse kohta väga kõva sõitu nendel kitsastel tänavaradadel.
No vanuseks, aga ta ei olnud juba eelmise nädala nii üldse vähe sellest, et ta ei olnud Monacos võistelnud, ta ei olnud isegi seal käinud mitte, aga see kummaline, et mina oleks, kui keegi oleks nädal enne sõitu küsinud, siis ma oleks täiesti kindlasti vastanud, et Fiat on võistelnud seal kardiga, sest kardivõistlus peetakse igal sügisel ka Monaco tänavatel on selline, ongi vist Monaco karikavõistlus ja mul on peaaegu silm ees, kuidas ma olen jälginud seal televiisorit ühte võistlus ja mulle tundus, et seal Fiat sõitis, aga ju siis tõesti mulle ainult tundus. Võibolla see oli siis Carlos Sainz, sest tollal nad olid tiimikaaslased.
No ma küsin sult see vast, et sa oled Monacos käinud, eks?
Olen.
Nii et sa arvad, et sinu see kohalkäiks aitas sind, ütleme, aitaks sind sellel rajal kiiresti läbimisel kõvasti kaasa?
Ei no, ma ei tea.
Aga tegelikult tõesti, kui seda stardirivi vaadata, siis eelmises saates me ju rääksime, et põhimõtteliselt selle hooajal vaata, et ainult üks ja ainus koht, kus teistel võistkondadel peale Mercedes võib võimalus olla ja Jean-Éric Vergne oli stardis ju seitsme stardirivise ja Kvyat tõepoolest üheksas, et tegid väga, väga head tööd. Kurb muidugi, et nii läks, nagu neid läks, aga võistluse sees oli, nagu sa Fredi ütlesid, seal tagaotsas neid mööda sõite vägagi palju ja veel ei ole jutuks läinud, aga ma ütlen kohe, et minu kangelane, võt see kord küll oli, minu kangelane, Jules Bianchi, kõva võis viimased kohad, punkti kohale, hoolimata sellest, et sai veel plus 25, oli 25 sekundit, karistust lõpus.
5 sekundit. Just, 5 sekundit.
Okei, mis iganes. Igatahes see välja teenitud kõrgem koht muutus 9. Ja Marussia Ferrari on punkti kohal.
Jah, ma Toro Rosso juurde veel tagasi pöördus, et kui nüüd vaata seda kvalifikatsioonis oli selgelt näha, et nagu Barcelonaski jaotusid kohad tegelikult praksid tiimide kaupa. Noh, väiksed anomaaliad olid, aga põhimõtteliselt olid need üsna hästi selgitatavad ja näha oli, et noh, põhimõtteliselt me peame arvestada, et Monacos aerodünaamika osakaal on oluliselt väiksem kui teistel radadel. Ja tundub, et Toro Rosso on just selline mehaaniline pidamine, mida Monacos on eelkõige vaja. See tundub olevat väga hea. Ja samas näiteks Williams oli täiesti piltit väljas. Williamsil tundub jälle, et on sellega probleeme ja tegelikult ju sõidus tuli täpselt sama asi välja, et Bottas ei saanud üldse esirehve soojaks ja Massal oli ka nendega mure.
Ja minu lootus läks seal täiesti kaduma. Ma arvasin, et Williams võiks midagi selle etapil teha ja puhtelt koma Mercedes jõuvalik, aga midagi näidatis Williamsil. Isegi kui Massal jah sõitis see Ericsson niimoodi sisse ja võime jälle öelda, et Massal see... Ma ei tea, isegi Massal ei ole mingi karmalaksu enam, ta on lihtsalt nii õnnetu sõita, et ma olen täiesti kahju temast, aga ega see ei oleks ka tal midagi muutnud. Võibolla ta oleks 16. Kohas või 14. Kohal olnud, aga ega see ka tal midagi muutnud. Kuigi lõpuks ta jõudis täitsa punkti kohale. Tarmo, sa mainisid juba enda ütleme, lemmikud see sõidul. Toomas, kelle sina esile tooksid?
Noh, Bianchit on muidugi lihtne, jah. Tõsta esile, sellepärast, et tõi ta ju 5 aasta jooksul Marussia tiimile kunagi selle Virginile esimesed punktid ja ma ei tea, kui palju miljonid dollareid selle kuue lõpul kaasab päris mitu. Aga teda ju tegelikult pildis väga näha ei olnud okei, okay, kui see üks möödasõit Kobayashist, kus nad käisid Laras Kassis vist 3 korda üksteisega külge pidi kokku, see oli muidugi efektne, aga mis möödasõitudesse puutub, siis... Mulle tundus, selle järgi ma ütleksin, et Nico Hülkenbergi möödasõit Kevin Magnussenist Portier kurvi eel oli veel kõvem sõna. Ja et mina ütleksin Hülkenberg.
Ma pean siin teha ka üks viigi murd, ma ütlen ka Bianchi. Et lihtsalt...
No ma saan sellest erineda teistest.
Just, sa oled eriline, aga teisti pärast aastaid ja aastaid taga otsas venimis oli, ma ei kujuta ette, mis pidu seal pärast Monacos toimus Marussia tiimi poolel kõik nende liitsid, nii et sinna me jõuame ka veel ja lähme siit edasi ja Tarmo sa mainis kõige prima tonnasid. Ma ei taha öelda midagi noorte naiste rahvaste suhtes, keda meil kindlasti kuulajad hulgas ka kõvasti, aga Hamiltoni käitumine on nagu teismelise koolipik oma minu hinnangul siin, kuidas ta ennast üleval peab seal ja kuidas ta ennast näitab, see on siuke, et no täpselt nagu ma eidlaks teismise kooliplikalt, kellel ei ole veel ka kõik päris kõik välja arenenud, et küll mees mossitab, küll mees ei räägi, küll ühel hetkel naeratab, siis on jälle täiesti põhjas omadega. Jenson Button on muide seda ka ühes intervjus öelnud, et Hamilton on, ta on neetult kiire sõitja, ta on väga kiire sõitja, aga ta on ka emotsionaalselt, ta on väga üles alla. Et temaga oli ka selles mõttes raske, mida Button tunnistas. Ja nüüd lugesin ka ühte intervjuud Niki Lauda, kes ütles, et täpselt sama, et meil on üks sõitja, kes on naturaalselt väga või loomupärast väga andekas ja kelle, kes on väga emotsionaalne. Ja siis on meil sõike, nagu, ütleme, ma tsiteerin Nikki Laudat siin minu tüüpi, kes siis on, on kiire, aga samas ka peab, ütleme, töötab peaga rohkem. Et see, see situatsioon Mercedes on, on igal juhul praegu värvikas.
On küll ja mõnikas mõttes võib seda võib-olla kirjutada Nico Rosbergi ema teeneks selles mõttes, et Nico Rosbergi ema oli väga karab, kes nõudis, et koolis peavad asjad korras olema ja siis tuleb võidused. Ja Nico Rosbergil oli koolis asjad korras väidetavalt. Ja no tõepoolest on sellise intelligentsiga poisiga tegemist ja, ja Lewis Hamiltoni puhul minu mõelest antaga mulle andeks, aga on tegemist sellise kasvuhoones kasvatatud tüüpilise tippsportlasega, kes tegelikust elust teab väga vähe. Ta seal suhtlebki sotsiaalmeedia kaudu ja niimoodi, nagu sa leidid selle Patteni näite. Mul on ka see meeles, et ta vist siis Hamilton solvus selle peale, et Jenson Patten ei õnnitlenud teda vist kas Twitteri kaudu või... või...
Ta, ei olnud, ei, ta avastas, et Patten ei ole tema järgi ja Twitteris.
Just, ja, ja nad olid tolle võistkonna kaasinud, eks ole, ja Patten ütles, et peal mõlistus, me oleme igal võistus nädalavahetusel kõigil testidel koos. Milles probleem on?
Ja kulminatsioon oli see, et põhjusena Hamilton arvas, et, et ta ei ole enam järgi, sest ta enam ei järgi. Et ta oli parem jälginud ja mille peale Patten ütles, et ma pole kunagi teda järginud seal...
generatsioonide konflikt aga, aga kui nüüd veel Rosbergist ja Hamiltonist rääkida, siis tegelikult ju vaatame, noh, sai siin kooliajast räägitud, et tegelikult nende sotsiaalne taust on juba täiesti erinev, et Nico on põhimõtteliselt ei pidanud millegi pärast puret tundma, samas, samas Lewis ja isa ju töötas, ma ei tea, kolmel kohal või, et, et ära elatada ja saaks, saaks poiss saaks kardiga sõita, nii et selles mõttes, noh, ei saa, ei saa nüüd ette heita, et ilmselt on Lewis Hamilton pidanud väga paljust loobuma selle tõttu, mida, mida Nico ei ole pidanud loobuma.
Jah, aga samas Hamilton oli siiski ka väga noorest peast McLareni tiival kohe, kes aitas ka neid ja et ei, ol, ei olnud ka need rahased nii pingelised.
No enne ma seda ikkagi oli.
Enne seda absoluutselt, absoluutselt nooremas seas kindlasti, aga pärast seda ma arvan, et see Mercedes tugi on, või mõttes McLaren tugi on olnud väga, väga mõjukas.
Jaa, kindlasti sellega ma olen täiesti nõus, et, et paremad, paremad vihmavarg ju ei ole olnud, aga, aga no on ju Hamilton ja Rosberg olnud varem ka kardi ajal tiimikaaslased ja pärast seda nende karjäärid on kulgenud paralleelselt pikka aega. Et Hamilton oli, noh, madalamates klassides oli silmapaistva. Ja Rosbergil siis ilmselt isa oli see, kes siis kujundas poisi karjääri niimoodi, et ta ei satuks mitte mingil juhul Hamiltoniga samadesse sarjadesse võistama, et ei saaks anda sellist otsest võrdlust. Sest noh, ilmselt oleks Nico alla jäänud ja see oleks võinud tema tulevast karjääri mõõta. Ja said nad siis kokku alles Formel 1 uuesti. Ja nüüd, noh, muidugi endiselt võib öelda, et on Hamilton on paremas olukorras, sest tema on ikkagi maailmameistriks tulnud.
No jah, sest ka nende lähtepaas Formel 1 oli küll erinev... Nico Rosberg sattus ütleme, Formel 1 Williamsi kaudu, kes kui ta oli noor poistelt, oli ju tegelikult tema ümber oli see haip palju tugevam kui Hamiltoni ümber. Et, ma mäleta, kui, kui noor Nico oli, kui ta ütles esimest korda Williamsiga testis juba
siis sirge. Kas ta oli 17 minu mõelest?
Ta oli ikka meeletud noor.
Jah, jah, minu mõelest oli tolla vist öeldigi, et kõige noorem sõite, kes kunagi Formel 1 autoga ametlikult üldse sõitnud on.
Just, just. Ja et see haip oli tema ümber, ütleme, enne F1 oli, oli palju suurem. Aga no, siis oli ka Williams tasemel võistkondel 2005 ja niimoodi, aga mis edasi tuli juba oli, oli siis teilt Nico liitus täiesti laguneva Williamsi tiimiga, samas kui McLareni 2007-2008 aastat olid ikka meeletult tugevad.
Hamilton no. Jah, sisuliselt ju ikkagi maailmameistri tiimi astus, ja, ja, aga noh, samas temast alguses midagi ei loodetud, et ta sai niimoodi pingevabalt seal esialgu kui tegutseda ja noh, teame edasi, mis edasi tuli see, et tuli hirmus Kisma Alonsoga, mis on tegelikult mõnes mõttes sarnane sellele, mis, mis, mis praegu käib. Hamilton on, on selline, selline probleemidega laps.
Jah, aga ütleme Nico, selline sirgumisiga ja tähelepanu keskus olemine on paratamatus, kui su isa on ikkagi kas või ühekordne Formula 1 klassi maailmameister. Eks ta pidi sellega läppima. Aga veel kord, et paraku see keskkond, kus sa välja kasvab, kasvad, see mõjutab palju sellepärast, et mõningas mõttes ütleme, nagu, nagu ma ütlesin, et Lewis Hamilton on kasvuhoones kasvanud ja ta ei tea tegelikust elust midagi ja teisest küljest just see, mis sa Fredi ütlesid, et kui McLaren võttis oma tiiva alla, siis tegelikult tal oli ju kõik tagatud selle nimel, et ta jõuaks vormel ühte. Et selles mõttes ta ongi nii-öelda primadonnaks kasvatatud.
Jah, aga teiselt oli, ühest küljest oli tal kõik tagatud, aga teisest täpselt nii nagu nendel Red Bulli praegustel noortel poistel. Sa pead kogu aeg tõestama, et iga jumala päev, iga jumala nädal, iga jumala võistus, sa pead tõestama, et sa oled hea. Kui selgub, et kolm korda järjest ei ole hea, no ma natukene liialdan, kolm korda järjest ei ole hea, siis palun, uks on seal või selle väljatud sulgeda.
No siin tulebki välja inimese loomus ja ütleme eilsel võistlusel, siis tagasi juures minu lemmiku juurde, eilsel võistlusel Sülbi Anki juurde, siis tema loomus tuli ka välja, nii nagu me hooaja alguses rääkisime, et tõepoolest võib siis Max Chilton siin, mis võib, lõpetabki järjest võistluseks ole, sõidab küll siin esiotsa vendadel rehve puruks ja mida imet kõike, aga ta lõpetab ikkagi. Ja Sülbi Anki on tulemuste poolest siiamaani valdavalt isegi kehvem olnud, eks ole. Aga palun väga. Kui võimalused on, siis Bianchi risti ette ei löö ja eilsel võistlusel tõesti seal Monakos ka ta ju näitas, et ei ole kohti tegelikult, kus mööda sõita ei saa. Kui ikka väga tahad, no saab.
Aga Rosbergi juurde veel samal teemal tagasi tulles, siis see Rosbergi laupäevane väljasõit oli see nüüd meelega või mitte, siis seda võib ju ka käsitleda niimoodi, et kui seni on ikkagi vaadatud, et Nikko on selline noh, viisakas ja tore pois, kes ei tee kärb selle ka liiga, siis tegelikult sellega ta näitas, et ta on valmis kõigeks. Kui on ikkagi nugade peal asi läheb, siis ei ole tema sugugi kehvem mees kui Lewis.
No on ju, eks Nikki Lauda on öelnud, et sa pead olema bastard, ehk siis, et me, mis eestikas on mõlaks või kaabakas, et võita see tiitel ja muud moodi ka sulle F1-se sülle ei kukku ja sa pead tegema selleks kõike, et saada need kõige rohkem punkte hooaja lõpuks.
Ja, nice guys finish last.
Just nimelt.
Absoluutselt. Aga mis Stark 6 üldse võib meidi välja areneda? Kas me näeme siukest Prosti sennataulist kulminatsiooni siin hooaja lõpus? Sest need sõitjad tundub praegu, et 6 etapp on läinud ja nad on 4 punkti sees. Et tõenäoliselt see asi läheb eriti veel. Meil see aeg on ju 50 punkti viimasel etapil laual. Et kindlasti see praegu seisuga tundub, kui siin ei tule mingi tehnilise rikked või jumal teab mida, et see läheb viimase etapini välja. Ja see läheb tiimikaaslaste vahel eelkõige, nii et kas seal tuleb Prosti sennataoline asi või Nikki Lauda suudab seal neile ütleme, noortele kukkedele mingi aru pähe lüüa või mis sealt üldse võib välja tulla?
No Prost senna on üks võimalus, aga nüüd selliseid tiimisisiseid valitsemisi on ju veel Mansell Piquet aasta 86. Aga pigem on jah, kui niimoodi sellised ajalost võrdust võtsida, siis ma ütleks, et pigem ikkagi Prost senna, sellepärast, et praegu on täiesti selge, et mitte keegi ei suuda Mercedes ohustada. Nad võivad seal omavahel suhteliselt julgelt kembelda, igavu kui nad 11 päris välja ei hakka sõitma nüüd keset hooaega ja ridamisi, siis keegi oma jõuga need tiitlid ära ei suuda võtta, et see oli ka ikkagi Prosti ja senna ajastul oli McLaren nii palju üline, et selles mõttes jah, ma olen nõus, et ilmselt läheb selliseks Prostiks ja sennaks, et McLareni vabadust Mercedes tiimis saab olema kaks alamtiimi.
Kaks alamtiimi, jah, aga mina väidan ka, et tegelikult lõppkokkuvõttes ei Nikki Lauda, ei Toto Wolff, keegi ei suuda neid mehi hooaja lõpus ohjeldada, et Hamilton on nii ehk naa keevalisem, aga ega see Nico Rosberg lõppkokkuvõttes ka mingisugune paiboiss või mis ta hüüdnimi oligi siin? Britney oli vahepeal ta hüüdnimi, kui tal pikemad juksed olid. Et ei ta nii, Britney pole ühtegi ja lõppkokkuvõttes, miks nad seal vormel ühes kõik on ja nad on praegu tiimis ka, siis konkreetselt Nico Rosberg ja Lewis Hamilton, mõlemal on reaalne võimalus tulla maailmeistiks ja mina ainustan, et mitte kumbki risti ette ei löö. Me võimegi näha ka sellist situatsiooni, nagu oli siis, kas oli 1989 Suzukas, kui Prost tegelikult oli kaabakas, aga keegi ei suutnud uskuda. Prost põhjustas selle avariin enne sikaani. Et ma olen seda korduvalt meenutanud, et kui vaadata helikopteri pildis ja eriti veel aegluubis, siis kui Sennat ei oleks ees olnud, siis Prost oleks sõitnud kõigi nelja rattaga sisekurvi. Tähendab muru peale selles mõttes, et trajektoor oli nii vale kui üldse olla sai. No. Okei, okay, Nico Rosberg võibolla nüüd tegi kvalifikatsioonis sellise, no mina väidan, et tegi. Ei saa ikka olla tõesti, et see sõidutrajektoor nüüd nii palju erinev peaks olla. Kiiradingil ja siis nüüd proovis nagu midagi väga erilist. No oligi väga erilist, sellist trajektoori ei saanudki kiiresti sõita või rehvipidamist ei saanudki seal olla. Et küll tal see pea töötab hästi ja kui peaks vajadus olema, Küll ta midagi välja võtma, mõtleb viimastele etappidele ka.
Ütleme siis nii, et see oli hoiatus laske õhku.
Absoluutselt, sellepärast, et takkajärgi on Nico Rosberg öelnud ka seda, et ta oli pärast, või noh, kas ta on öelnud, aga see on välja lekitatud Mercedes võistkonnast, et Barcelona etappil väidatavalt oli antud korraldus nii-öelda mootori seadet külmutada või nii, et mootorid säästa, aga Hamilton seda ei teinud.
Hamilton on ühesõnaga mitte külmutada, vaid seal saab mootori võimsust või kütusegu rikkust või no põhimõtteliselt mootori võimsust reguleerida. Ja Hamilton kästi mootor nii-öelda maha keerata, Hamilton seda ei teinud, hoidis ikkagi mootorid teie vungi peal. Ja see, kus juures see võib tegelikult talle hooaja kestel kätte maksa, sellepärast, et mootorite arv ja mida tohib kasutada on piiratud ja kui see mootor saab Barcelonas liiga palju vatti, võib-olla see mõnel hooaja lõpuetapil ütleb üles, no minu pärast või kaks ringi enne lõppu näiteks. Ei ole sugugi välistud. See ressurss on ikkagi väga piiratud ja ulem veel keegi tegelikult ei tea, kuidas need mootorid kestavad, sest esimest hooaega on need kasutus.
Ja selle sama insidendi pärast pidi Hamilton pärast vabandust paluma, muide. Nii et seal tiimi sees on ikka no, asjad käärivad juba hooaja lõpus võime, ütleme, kui mitte veini, siis midagi kangemat juba tegelikult saada.
No, ma arvan, et sealt viskab ikka kaane pealt ära tükkmad varem kui hooaja lõpul.
Ma usun ka.
Lähme siit ühe teise teema juurde. Kimi nädala vahetus. See oli ka, ütleme, tõesti alla üles ja lõpuks jälle alla välja. Sai küll hea stardi. Vaatsid, nüüd nad koos Alonso, aga see mõlemad väga hästi on, et minema. Ainult Alonso stardi rikkus ära see, et Ricardo ei saanud liikuma ja pani Vetteli ja... Mitte Vetteli vahemast pani, vaid pani Alonso boksi ikkagi.
Karpsi
kinni, jah. Ja samas Räikkonen sai ilusti välisküljest küllelt mööda minna. Ja pärast Vetteli katkesta, mis sõitis küllusti kolmandal kohal ja oli tegelikult ju Ricardo leeskibisemas. Ei tuld sellest midagi ja ei realiseerunud. Tuli Shilton, sõitsi talle sisse ja lõpus
No lõpus on väitenud, et vist ette ei löönud lihtsalt, ta põhistus seda ise.
Jah, aga no ta tegi seal tegelikult ju ka päris kenased möödasõite efektseid, ütleme niimoodi kenad need ei olnud, aga efektseid küll oli blokkeerunud ratastega ja suhted osu pilved, aga see jah, kuidas ta seal Magnussenist püüdis mööda minna, kui palju see autode kiirus seal võis olla, võibolla 20 km tunnis, ma ei usu, et see rohkem oli. Niigi see maksimaalkiirusel seal Fairmonti juuksinele kurvis sõidetakse umbes 50 km tunnis seal, need autod lihtsalt ei saa kiiremini sõita. Ja sisuliselt mehed ju läksid ikkagi seal täiesti välis servast ja nii aegast, kuidas veel olla saab, aga ikkagi jäi natuke see tee kitsaks ja sinna siis Räikkönen punktid see kord läksid.
No see äkki oli Räikkuse kättemaks Magnussenile, tuleb meelde kohe Malaisia etapp, kus Magnussen vedi, ütleme, lõikas Räikkusel refi läbi ja oli see ka nüüd Bahrein etapp, kas oli viiendas või kuuendas kurvis, kui Magnussen jälle Räikkust vedi tagant utsitas või külja pealt.
Kas see nüüd otse kättemaks, aga võibolla oli siis see, et selle mehe puhul ei ole küll midagi vaja ka karta, et ta on nii palju mulle keeranud, et kui läheb pintu, siis läheb.
Ei, see võib täitsa olla, et Räikkönen tahtis Magnusseni paika panna, aga ütleme tõesti nagu saadud Toomas mainis, et 2 cm ei puudu. Aga no, võidusõidus see nii käibki, et ma olen siin viimastes saadetes korduvalt oma poega Filippika meenutanud, aga ta nii ütlebki. Lapsest peale ta kardiga võidusõitnud ja nüüd siis siin katusega autoga ja ütleb, et aga nii see käibki, et sa pead ennast kehtestama sõidus. Ja kui sa ei kehtesta, siis sa oled selline pehmeke, ja sillisina sind võetakse.
Kui sa ise teisi ära ei söö, siis söövad teisid sind.
Täpselt nii.
Võtame ette Marussia. Näidatakse ka me samal mõtlen veidi taustaks, et me vaatame siit viiesat mootori pealt ilma äletega ja meil taustaks eilne etappe. Näidatakse just Bianchit.
60. ringil 78.
60. Kes on 11. kohal praegu ja pole õrna aimugi veel, mis te täis ootab siin.
No Räikkönen miljonile, võiks öelda isegi 10 miljoni kingitus on jah veel laekumata, aga...
Jah, nii et, aga mul on ausalt endal, mul on teile siiralt hea meel, et see tiim lõpuks on suutnud endal punktid võitlem silma pähe saada, sest need inimesed seal kõik... Jos mul ei tule linna nimi midagi teha, siis on ikka kõva tööd näinud aastate jooksul ja no, sõitjad nagu nad on, eks? Ja Bianchi on nüüd kahtlemata üks kõvem, et võibolla Timo Glocki kõrval, kes Marussias on sõitud, nii et on ka hea meel näha, et see aastad, neljas aasta käib nüüd. Et
viies
juba, just. Jah. Jah, viies aasta juba. See on nii palju aega möödas ja nüüd alles said punktid päe, nii et
tulid ju Caterhamiga koos ja siis oli veel niisugune tiim nagu
HRT.
HRT, ma hakkasin mõtlema, mis järjekorras need tähed nüüd olid, kellest enam, keegi enam suurt midagi ei mäleta ja nimetatakse neid ju ikka uuteks tiimideks, kuigi käib juba viies aasta, aga uuteks tiimideks on neid nimetatud eelkõige selle tõttu, et nad ei ole mitte ühtegi punkti siin saavutanud. Ja muideks praegu on ju Marussia on lausa 9. Kohal tiimide arvestuses, on eespool mitte ainult Caterhamist, vaid ka Sauberist.
Ma tahtsin just öelda, kas me võime varsti Sauberit hakata uueks tiimiks nimetama, sest ega no, Sauber, paistab, et ta ise endale silmi
päeva. Sauber on väike muud uus tiim, et Sauber vist isegi kui vaadata seda osaletud Grand Prix arvu ja aastate arvu, siis ta peaks olema kui Formula 1 ajaloo mingisugune, ma kõut ette, esiviisikus võib-olla peaaegu, et...
Ja ohtu olemas ta
on... Praegu on Ferrari, McLaren, Williams...
No lotus pole enam see lotus.
Lotus pole see lotus ja võttega rohkem ei olegi, kes on järjepidevalt ju vormel ühes olnud. Aga Marussia juurde veel tagasi tullas, et see Räikkönen kingitus, jah, kui ta seal ennast ja Magnusseni sinna barjääri kinni sõitis, siis noh, ühest küljest oli muidugi kingitus, aga teisest küljest Bianchi pidi olema valmis seda kingitust vastu võtma ja seda tegelikult oli. Aga kui me nüüd vaatame, et Bianchi sai siis lõpuks see trahvi aeg juurde, ta sai 9. Koha. Caterhami parim sõita seekord. Markus Eriksson oli 11. Ja kui nüüd oleks juhtunud näiteks Bianchi autoga, ma ei tea, ala eelviimasel ringil midagi, siis me räägiksime praegu hoopis seda, et oh, Eriksson, see on kõva mees. Mitte millestki boksis startinuna, kvalifikatsioonid niisugused totakavarii teinuna, aga tõi Caterhamile esimese punkti 5 aasta jooksul. Et nii väikesed nüansid
on siin. No ma ei usu, Toomas, et sa meist nii vähe arvad, et me väidaks nüüd, et Eriks on kohe kõva mees on see peale.
Et... Ma just tahtsin öelda, et Erikssoni puhul päris kindlasti nii ei räägiks, et Erikssoni puhul ütleks küll, et talle langes võidnõuele lihtsalt selgest taevast, et Bianchi ikka nägi tõsiselt vaeva, et see oli sõidus näha, et möödasõidud, mis siin korrati, no mees ikka, ta oli, ütleme nii, väga keskendunud, väga meelestatud sellele, et teha ääretud hea tulemus.
Okei, sellega ma olen nõus, aga kui tal oleks üks nendest möödasõitudest õppenud mingisuguse totaka avariiga, siis me oleks sellel, kuhu mees, no oled küll kiire, no ei saa siis nüüd kannatada. Oli vaja möödasõita. Lõppkokkuvõttes on hea sõita see, kes on heal kohal finissis, mitte see, kes on heal kohal, ma ei tea, viisringi enne finissis.
No,
meenutades siin üks teiste rallisõite.
Ehk siis Jules Bianchi heal kohal oli finissis.
Okei, Jules Bianchi tõi punktid Marussiale. Markus Eriksson ei toonud punkti Caterhamile, sellega on kõik selge.
Ja samal ajal nägime just, vaatasin kordus, kuidas Gutierrez jäeti silusti Sauber esimesed punktid ühte kurvi lihtsalt. Et
oma sõidu vea läbi.
Just jälle läks liiga palju haukama seal. Aga siit lähme ka järgmise teema juurde, mis on siis kuulujut, et väidetavalt on, ütleme, suunam selle kuulujutus meie rahakamatele kuulajatele,
Väidetavalt, pakkumine on.
Jah, väga, väga hea pakkumine. Väidetavalt on Caterham müügis ja selle saab posta endale kõigest 350 naelast. Ehk,
350 miljoni siiski.
Miljoni, vabandust. 350 miljoni naelast saab selle osta ja vabandust, ma ei tahan nüüd siin liiga suurt elevust tekitada. Väidetavalt siis Tony Fernandes, kellele kogu see krempel kuulub,
Ma tahtsin just öelda, et see ei ole mitte Caterhami Formel 1 meeskond, just. Et minu arvus on kogu Caterhami grupp, mis toodab siis ka sportautosid ja ma ei tea, mida kõike seal veel tehaks, jalgrattaid ja
kes on Top Geari vaadanud, see kindlasti teab Caterhami kohta, mis autosid nemad toodavad. Ja väitalt on saadetud nüüd müügipakkumine lähisidasse laiali sinna sheikidele ja kõigile tähtsatele inimestele. Ja kes on tegelikult ju on, kas oli Mubadala või mis selle investeerimisgruppi nimi oli Abhar või keegi oli McLarenis sees ja samamoodi on ka Ferraris sees, nii et
Abhar oli vist Mercedesega seotud või? Me ei suuda neid mäleta.
Ja selle kõiges kolmes nii McLarenis, Mercedes kui Ferraris on olnud tegelikult need naftarahad kõik sees seal poolt.
Aga kui sellest ostmisest müümest rääkida, siis niukene mees nagu siin haas võiks nüüd natukene mõelda, mis on mõistlikum.
No talve neid vihjeid on nüüd antud igast maailma nurgast pöörda ja püütud talle nii-öelda mõistust pähe panna, et kulla mees osta üks tegutsev võistkond ära, mis sa lolli mängid ja hakkad nullist Ameerikas vormul üks võistkond ehitama, et sa pead nii ehk naa Euroopast baseeruma.
Lõpuks võib ju proovida ehitada kandiliste ratastega jalgratast, eks ole, noh. võib-olla, võib-olla see õnnestub. Noh, me oleme võib-olla lihtsalt liiga niimoodi oma stampides ja stamp mõtlemisega öeldakse, et think out of the box. No, võib-olla siis Siin Haas mõtleb out of the box.
No vaatame, kas Siin Haas on nii põhimõtteline, nagu ta väidab. Noh, vähemalt on väitnud meisinte juures, mida mina olen saanud lugeda, et see on tal põhimõtte küsimus, et oleks täis Ameerika võistkond.
No,
Ameerikas baseerub kõik nende oma, ütleme, insener tehniline personal, et võib-olla mõni üksik selline tegija on siis sinna kaasataga alguses. Ma saan aru, et ta tahab vägagi ise toimetada. Okei, tallaraga on siis enam vähem eelkokkuleppe olemas, et auto esialgu tegitakse tallaraga.
No, eks näis taust on öelda need, et just need rikkamad inimesed saad endale põhimõtteid lubada. Eks me näeme, kui rikas Gene Haas on selle koha pealt. Uvita saab olema, kindlasti oleks palju lihtsam ja oleks tal olemas juba täis struktuur, tal oleksid olemas ka lepingud tegelikult Renaulta ja kõik muu selline.
No, sisuliselt oleks tal vaja isegi mitte sisse kolida, vaid lihtsalt ilmuda kohale, et tervist, ma olen teie uus boss ja hakkame tööle.
Just, rebrandida kõik lihtsalt.
Ja hakkad arved maksma.
Kui suures see just, millest rääkisime, et juba viiendat aastat tegelikult võistlevad nii Marussia kui Caterham, See nõuhav on ju tohutu väärtusega, et need nõnda nimetud uued võistkonnad HRT on nüüd kadunud, eks ole, aga kõik tulid üsna sinis ilmselt ju vormel ühte. Nad arvasid, et see ei ole nii keeruline, aga elu on näidanud, et palun väga, no olge mausad, ega see Bianchi täna palju räägitud punkti kohale tulek. Mõningas mõttes see oli ju ka kingitus, kui me vaatame, kes katkestasid, mis põhjusel katkestasid, siis kui näiteks Toro Rossotki oleks ajale jäänud, siis ega Bianchi lootust ei oleks olnud.
Puhtaseid või ta ei oleks jõudnud.
Ei, absoluutselt mitte. Aga veel kord, et kõik need autod näevad enam-vähem ühtemoodi välja, aga kuidas öelda, siis saatan on pisiasjades.
Toomas, räägi meile nüüd oma tabelis, kus selle said ja mis seal kirjas on.
Leidsin keerulisi teid mööda, aga selline on kokku pannud niisugune allikas nagu Formula Money. Ja seal on juttu siis sellest, kui palju vormel üks tiimid on teeninud või kulutanud rahad, tähendab tegelikult siis kasumitest ja kahjumitest. Ja aastatel 2010-12 uuemaid andmeid tundub, et lihtsalt ei ole praegu veel väga käepärast. Ja 2010-12 on selles mõttes märgilise tähtsusega, et 2010 just tulid need uued tiimid. Ja meil siin oli väikene ennustusvõistlus enne, et kes milline tiim siis on kõige rohkem kahjumit nende kolme aastaga teinud. Ja selgub, et Marussia tegi 140 miljonit naela. See on siis umbes 170 miljonit eurot kolme aastaga kahjumit.
See kõlab niimoodi, nagu nad olekski lihtsalt ilma sponsorit, et terve aja sõitnud.
Just täpselt, see tundubki niimoodi, et kogu eelarve tuli lihtsalt omanikud ladusid selle kogu aeg järjest tagusid sinna raha sisse. Et see summa on täpselt tundub, jah, niisugune. Aga ega siis Lotuse 111 miljonit naela ja Force India 85 miljonit naela ei ole ka sugugi mitte väikesed summad, et seal ikkagi ka sisuliselt välimine finansseering puudus. Noh, okei, Lotus ja Force India said mingisuguse osa auhinna rahasid, mis siis mingisuguse osa nendest kuludest kompenseerisid. Noh, edasi Mercedes 43 miljonit. Ma ei tea, kuidas see arvutus nüüd on täpselt käinud, aga Mercedes ostis ju Brooni tiimi, et ma kahtlustan, et selle ostuhind võib ka kuidagi seal vajastada. Ja ülejäänud tiimid on plussis. Nii imelik, kui see ka ei tunda. Ja küll Ferrari kohta ei ole andmeid, eks ole, aga... Ja ka Caterham. Caterham oma esimese kolme aastaga teenis 7,7 miljonit naela plussi.
Väga tubli tööpäevult.
Absoluutselt.
Aga ma vaatasin oma Russia numbrit ja ma ausalt üldse imestu, miks Sir Richard Branson sealt ära läks. Ja, isegi nii rikas mees ei saa sellist välja minekut enda lubada.
See on see vana nali, kuidas saada vormel ühega miljonäriks.
Ennem pead miljardär olema.
Just.
Aga kas te mäletate, kui nüüdne Marussia kõigepealt Virgin, eks ole, tuli, siis nad ju väitsid, et nemad on väga innovaatilised.
See oli üks mees, kes väitis. See oli Nick Wirth.
Kes CFT-ga siis...
Ainult.
Arvid on ikka teste, tuuletunneli teste ei ole vaja.
Ei ole tarvis just. Ja nüüd kas siis takkarega võib öelda, et kogu see CFT läks nii kalliks maksma või need programmid, need arvutid. Korra ma olen juba sellest rääkinud, et omal ajal BMW vormel 1 võistkonnal oli kõige võimsam arvuti, oli see Albert 2 või mis selle arvuti nimi oli. Ja see oli terve tuades tegelikult kõrgtehnoloogia. Ei olnud mitte läpakad nagu meil siin praegu ees. minu mõelest näide sellest jälle, et kui väidetakse, et teeme vähem rajateste ja see hoiab raha kokku või veel naeruväärsem, mis nüüd siis ütleme kuu aega tagasi välja hüppas, et minna mõne aasta pärast uuesti tagasi aktiivvedustuse peale, mis just kui siis seadistuste juures hoiaks kokku inimressurssi ja see läbi ka raha, siis mulle tunduvad need väited hästi jaburad
ausalt. No. Üldiselt on igasuguses võidusõidus, mitte ainult formulas, kehtib üks kindel reegel. Üks kõik, kui raha, kui palju raha ei ole, ära kulutatakse kõik. Järgi ei jää kunagi midagi.
Ei jää.
On... Et selles mõttes on muidugi õigus ka näiteks selle aktiivvedrutuse poole, et tõepoolest, seal saab ju arvutiga seadistada. Ja seda saab kahtlemata teha palju kiiremini, kui lasta mehaanikud oma kruvikiirete, mutrivõtmete ja muude vidinatega siin autokallale. Aga kui nüüd, ütleme, toitaks siis seda inimtööjõus see raha kokku, aga see ei jää, siis see eelarve ei vähene. Raha on olemas, see kulutatakse ära kuskile mujale. See on niisugune, ma ei tea, enda juustest üles tõstmine umbes.
Kui sõrres painite tähele, millest me alustasime? Me alustasime sellest, et Marussia oli üks või kõige esimene võistkond, kes loobus tuuletunneli kasutamisest ja nüüd me oleme jõudnud juba tulevikku
sinna. Ja kohe hakkame maailma parandama.
Just.
Ma veel sinu tabeli juurde mainin ära, et kõige rohkem teenis kasumid siis McLaren. 35 miljonit naela. Tendis kolme aastaga. Pole paha Vodafone ikka, siis ma saan aru, miks neil nii palju aiget teeb, et Vodafone ära läks. Ja nende viimased sõitelt, vabandus, nüüd lähmegi, et siit on hea McLarenga, kui edasi minna, lähme ja lugejate aga kuulete küsimuste juurde. Küsib Toomas üsna pikalt ja tema on McLaren poole hoidja. Toomas küsib, kas teie arvates võib McLaren kukkuda samasugusse mülkasse nagu seda Williams aastaid tagasi? Kas Patten ja Magnussen üldse suudavad praegusest masinast viimase välja pigistada ja piisavalt arendust järgenateks hooaegadeks teha? Kas Honda mootor saab olema piisavalt hea ja töökindel ja kes oleks parim kandidaat ülejäävale Mercedes mootoritele ning kuidas võib hetken olukord mõjutada tipsõitjad valima just McLarenit?
Oh, kui ma nüüd mäletaksin kõiki need küsimusi,
just, mis Lähme siit selle öelda, kas McLaren võib kukkuda samasuguses mülkasse nagu Williams?
Absoluutselt, kui San Michaelit lahti ei lase, siis see on garanteeritud.
Mulle tundub ka nii ausalt.
Aga muuses McLarenist veel ma hakkasin mõtlema, et meil on nüüd olnud 6 etappi ja viimasel 5 etapil on võtnud Mercedesit 2 võidu. Nüüd väikene silmaring laiendab küsimus, milline on ainukene mitte Mercedes tiim, mis on jõudnud poodiumi teisele astmele? McLaren?
Jah.
Ava etapil, palun väga.
Tõsi.
Jah.
Tõsi. Aga kas on mõni teine Mercedes üldse poodiumil jõudnud?
On küll.
Ei, no kolmatele kohale on, eks ole. Ma mõtlesin nüüd mitte, ma ei mõelnud nüüd mootoreid, eks ole, vaid sõiteid. Aga nii, mis meil edasiselt küsimust on? Tähendab, ühesõga, esimene vastus on see, et McLaren võib kukkuda kuhu tahes. Honda mootorist, Honda on üldiselt teinud häid mootoreid. Aga Porsche arvati seda sama enne, kui nad tegid selle õnnetu V12 mootori ärrus. Nii et tulevad rajale, panevad mootori käima, siis näeme, enne ei tea midagi.
Ja. Kuigi eeldada võib, et nad teevad väga, väga head kodutööd ja võibolla isegi, noh, ütleme, sõidutavad seda mootorit mõnel kereautol, nagu, noh, kahtlustati, et näiteks Ferraris.
Kui näete kiiresti liikuvad Civicut teedel, siis teate.
Civic Type R pidi uus välja tulema, et seal saab seda proovida küll. Maht on ju sama, 1,6 ja turmus, absoluutselt. Mides probleem?
Aga samas praegu ka nüüd ilmnes veel Ferrari kohta või Ferrari mootori kohta või jõuvalliku vabandust, kohta infot, milline see tegelikult on ja kus need on turbo paigutatud ja kõike seda täpsemalt, nii et Honda saab siit millega Honda järgmine aasta vabandus, ma segan nüüd vahele Kimi sõitis just nüüd Magnussonile otsa siin, see on kurv päev kõigile
soomlastele aga rõõmus päev kõigile Marussia inimestele
kahju, et mul ei ole Soome televisioonina või nemad enam ei näita, et siin, mis siis Soome kommentaatorid tegid.
No nad küll näitavad, aga meil pole väga võimalus seda vaadata.
Just.
Ma arvan jah, et ega see jäähokkile ei olnud see sajatused suugi olla.
Ma räägin Honda mootorist nii palju ära, et Honda näeb praegu ilusti ära, mida teised teevad küll, aga nad ei saa sõita nendega, nad ei saa seda vastupidavust niimoodi timmida, nagu ütleme teistel on. Kuigi nad näevad ära, mis lahendusi kasutatakse, Ja ma kindlasti Honda insenerid on kavalad ja saavad sealt ka inspiratsiooni juurde.
No eks nad kasutavad kindlasti kõik võimalik jällegi arvutiprogramme, et stendis jäljendada neid töörežiime erinevatel radadel. Et see know-how neil on enam-vähem olemas. Et omal ajal, kui nad, ütleme, Honda Formula 1 võistkonna tegutsesid, eks ütleme siis sellest ajast need vanad programmid siis võetakse kuskilt küünilakast jälle kasutusele või on nad edasi arendatud. Et mingisugune know-how neil olemas on.
Ja mul teeb meelde, kas või 2007 või 2008, kui neil olid need maa-autod nii-öelda, kus ja. Siis Honda mootorid endasid üksteise ära lõhku lihtsalt. Et kuigi sõidautodel on neil olnud väga vastupidavad need beat-techid. Ja siin on meil järgmine küsimus, kas Button ja Magnussen suudavad üldse masinast viimase välja pigistada ja arendustööd piisavalt teha?
Mina küll arvan, et suudavad. Miks nad ei peaks?
Miks nad ei peaks? Nad on täis professionaalid ja väga kõrgel tasemel sõitnud. Kui nad suudavad, küsimus ongi selles, et milline materjal neil kätte on antud ja kuidas need mehaanikud ja insenerid suudavad nüüd sõitjate soove nii-öelda rahuldada ja kas see riistvara võimaldab üldse neid soove rahuldada. Selles on küsimus.
No, ma olen üks asja, mis mind võibolla veidi piinab, et kuigi Patton sümpatiseerib nüüd vanema sõitjana, ta on praegu kõige kogenum Formel 1 piloot, kes üldse võistlusrivis on noore poisina tuldi imelik juba, et Patton on kõige vanem mees nendes. See on kõige imelik juba mainida. Aga mind närib, et Patton ei ole ilmselt kõige parem autoarendaja. See on, nagu on seda teised nagu tõesti tipsõitjad. Kõige on tegu maailma meistriga ja ta on tõesti ära teeninud selle tiitli toona. Ei olnud tal mingit minekut Hondas, kui oli vist. Honda oli 2004, see oli veel Barri võistkond ja 2006 oli, kui veel Patton tuli võitis oma esimese etapi Ungaris. See oli ka nii enam-vähem küll sülle kukkund, aga 7-8 läksid täiesti aia taha ja edasi ka. McLarenis oli veel Hamiltoniga. Ma kardan, et Hamilton vedas ka seda rohkem ja Patton kasutas üsna palju neid asju, mida Hamiltoni tiim oli juba teinud. Kui McLaren see avalik see kõik see ütleme, seadud. Ja nüüd kohe kui Hamilton ära läks, me näeme, mis järjel tegelikult nüüd McLaren on olnud.
Nii palju kui mina olen asja jälginud, siis mulle tundub niimoodi, et Pattoni probleem on ülitundlikus. Sest ükskord toodi selline hea näide ühel rajal, kus sõitsid nad kui nad Hamiltoniga olid võistkonna kaasased, siis treeningul ühtäkki tähendab, Hamilton sõitsi jätkuvalt kiiresti, aga Pattonil tekis järsk tempo langus. Ja ta nii-öelda telefoneeris boksi, et mingi probleem on autoga. Vähe ajapärast sai ta teada, et tuule suund oli muutunud. Ja see oli kas mingi üle künka kurv või ja ta on tundis, et autojuhitavus oli see, mis varem oli. Ja küsiti siis Hamiltoni käest pärast sama ajahetke kohta, Ja Hamilton ei saanud midagi aru. Et kõik oli korras tema meelest, et ei olnud probleeme. Et pigem ongi võibolla see, et Patton kuulub ka nende sõitjate hulka, kellel kõik peab tema jaoks hästi täpselt paigas olema. Ja kui see hästi täpselt paigas ei ole, siis on mingi probleem. Samas teisipidi on jälle hämmastav see, et vahelduvad ilmastiku olud kui on. Siis ta on ju, see on otsa mõttes,
väga
särav tegelema.
Ja siis on ilmselt on tema see, kes on esimene, et saab aru, et nüüd hakkab midagi muutuma.
Just, oma ülitundlikuse.
Just, et nüüd peaks hakkama midagi ette võtma. Ja. Et see on, jah, mõningates oludes mängib see talle tema poolt, mõningates jälle vastu.
Et selle koha pealt jälle mul tuleb meelda omal ajal, kui Lotuses sõitsid Mario Andretti ja Ronnie Peterson, siis Andretti oli vääretud pahane sellepärast, et tema õlul oli kogu autoarendus. Ja tuli Peterson istus sisse ja paugutas lihtsalt. Aga Peterson, tore pois viiking nagu ta oli, tõeline viiking, siis viimane viiking Formula 1, siis tema ei olnud suur autoarendaja. Ma olen seda kuskil juba öelnud ka võibolla isegi siin ühes saates, kui tal võistlusmehaanik, siis ilmselt ei olnud väga rahul või võistlusinsener selle tagasisidega, mis Peterson andis ja ühel rajal siis läks vaatama, et mida see Peterson seal rajal teeb, eks kuulis. Ja pärast tagasi boksis vahetasid seal siis informatsiooni ja Peterson oli kurtnud kogu aeg, et ühes kurvis auto on hullult alevõhitav. Aga mehaanik ilmselt ei olnud päris kurvi alguses, vaid kuskil kurvi keskel ja küsib Ronnie käest, et kuule, et nalja teed, et sellise jõu libisemisega lähed saab läbi. Et kust ta sul alajuhitav siis on, et pigem on ülejuhitav. Ja siis Ronnie oli öelnud, et ei, et vaata, ma ei saa minna, et ma nagu, ütleme nii nagu rallisõit ja kontraga läks kurvi. Et ta viskas lihtsalt selle saba ette, et siis jõu libisemisse minna. Et auto oli nii alajuhitav lihtsalt. mehaanikud ja insenerid on meenutanud seda, et Peterson oli selline vend, et anna talle kas või kingakarp istumise alla ja siis ta suudab selle istumise alla oleva sõidurista probleemid kuidagi noh, nendest üle olla või nendega kohaneda. Et ta saab aru, ta on võidusõit ja see on võidusõit auto ja sellega peab kiiresti edasi liikuma. Ja on nagu on.
No tegelikult täpselt samasugune sõitja oli, okei, võibolla mitte nii 100%, aga hästi sinna kanti oli ka Sean Alesi. Ja tegelikult mõlemad nad olid ju, noh, nad on legendaarsed sõitjad, eks ole mõlemad, aga kahjuks kumbki ei võitnud nii palju, kui oleks võinud võita oma võimete. Sellepärast, et nad ei olnud, ütleme niimoodi, nad ei olnud võimelt seda autot arendama. Alesi ainukene tagasi side tegelikult, mis ta põhimõtteliselt oli kaks tagasi side. Üks oli see, et kõik on hästi ja teine asja, et selle autoga oli võimalik sõita. Ainult, mis ta oskas insenerid üle. Nii, aga McLareni sõitjad on märksa laiemas skaalas ja üks suurema dünaamikaga suudavad seda tagasi tõnda. Aga nüüd oli meil küsimus selles, et kes võiks saata järele jäänud Mercedes mootorid.
Just.
Ei tea. Aga mina näiteks imestaks, lähme nüüd väga, väga laiale teemale, aga mina näiteks imestaks üle üldse, kui Mercedes siin mingisugune kolm päeva pärast seda, kui on võidetud tiitel, õigemini on selge see, et tiitel mõlemad tiitlini sõitad. No
see võib juba mõne etappi pärast olla.
See võib üsna varsti juhtuda, jah.
Pakib asjad.
Teatab, et väga tore oli teiega, aga aasta lõpul me loobume. Ma absoluutselt ei imestaks.
Mina ka mõtlen.
Sest siin on tegelikult väga palju asju, mis räägivad selle kasuks. Mercedes juhtkonnas on kogu aeg olnud tugevad vastuolud selles osas, kas peaks jätkama või kas üldse peaks seal osadama. Nüüd arvestades seda, mis toimub Bernie Ecclestone ümber, see on Saksamaal. Kogu aeg seal tuleb Saksamaal kohtuprotsess, kus Bernie võib sattuda vanglasse. Seal tuleb pidev negatiivne tagaside. Teades seda, millised rahad makstakse pilootidele, kes oma vahel kaklevad, see ei ole positiivne tagaside. Et seda negatiivselt võib tulla nii palju, et ühel hetkel Mercedes tippjuhtkond otsustab, et aitab, oli tore, võitsime, on see Mercedes legend, mis 50-tatel sai alguse, et Mercedes tuleb, võidab kõik ja siis lahkub, see saab jätku ja tegelikult on muude motorispordi alat, näiteks Le Manni.
Kuhu praegu kõik jooksevad jälle?
Kõik Nissan teatas see nädal, et läheb ja seal on need tehnoloogia arendamise võimalused erinevad formel ühest. Palju suuremad, nii et kui need...
Ja kuidagi relevantsemad jälle sul seeriautode puhul.
Just, ja kui räägitakse, et peab olema seos seeriautodega ja inseneritel vabadus arendada, siis Le Mannis on see tohutult palju suurem formel ühes.
Ilmselt see põhjus on, jah, miks nad sinna lähevad. Ja jällegi teise pidi ma tulen selle juurde tagasi, et minu mõelest formel ühes ei pea see seos olema üldse olemas. See ei ole absoluutselt vajalik. Inimesed formel ühe puhul ajalooliselt juba tulevad vaatama ikkagi seda mees-mehe vastu võimsete autode võidusõitu. Et kuidas, kes suudab taltsutada, kas suudab, kes on parim sõitja. Ikkagi seda vaadatakse, mitte seda, kas tal on hübriidmootor reaktiiv või hoopis puukütkel mingisugune.
No, ajalooliselt on olnud ikkagi vahe selles, et formel 1 loodi selleks, et selgitada välja parim sõitja.
Just.
Le Mannis on alati selgitatud parim auto.
Ja.
Selle tõdemusega lähme Kanada GP-eelvaate juurde. Tuleb meil järgmine... Juhka nii-öelda pooltänava rada. Ütleme üsna sarnane Albert Parkile, kuigi siin on need, ütleme, pikkade sirgete vahel on panud mõned S-kurvid ja või nõelasilma kurvid. Keda me võime näha? Okei, ma ei hakka küsima, kes see võidab. Aga...
Küsiks parem vahetus. Teeks see asja huvitav. See pakus, kes saab kolmanda koha.
Ja,
no, tegelikult see on... viimastele etapide on sega suhteliselt igavaks. Aga hea küll, no, edutaks kolmandat kohta vahetuseks.
Ma mõtleks küll, et see on Ricky Ardo pärusmaa olnud üsnagi siin.
Aga võiks ju vahetuseks, mina pakuks vahetuseks Räikkönini näiteks.
Päris hea pakkumine, aga mina arvan, et äkki võiks selle Williamsid kuidagi moodi seal sarada tänu neile Mercedese mootoritele ja paigast startidele.
Mõlemad korraga.
Mõlemad korraga kolmandal kohal, et tuleb selline fotofinissi värk.
No, ja miks mitte? Autosid ei saa täna peal vahetada kahjuks enam, et seal boksi peatse ümber hüppakse kahjuks.
Jah, ja siis punktid jagatakse kahe sõite vahel. Et siis oleks see võimalik nii nagu 50-tel oli, ka 60-tel alguses, kui ma õigesti mäletan. Et tegelikult tõesti, ütleme, noh, Ferrari ja küll see Williams oli osalt nali, osalt mitte. Et Ferrari tegelikult on ikkagi arendustööd teinud ja ütleme siin Monakose ka, me rääksime sellest mehaanilisest pidamisest, mis siin Monakose hästi välja tuli. No Ferrari oli päris hea selle koha pealt kvalifikatsioonisõitude puhul. Aga samas ikkagi, jah, antud juhul tegelikult mina kisun, mis mind kisub sinna Ricciardo poole.
No ma vaatan, et on, rada on veidi sarnane Austraaliale, ilmselt temperatuurid peaks ikka üsna sarnased olema, seal ei tohiks suurt erinevust olla ja...
Seal ei tea kunagi,
kui me vihma välja...
Võib sadada vihma ja võib olla ka mingisugune, ma ei tea, no Austraalis ei ole täna või ka väga soe, aga võib ka mingisugune kanadas võib olla, ma ei tea, plus 15, plus 30 võib õhutemperatuur olla, et ja me oleme ju näinud seal kõige kummalisemaid olusid, noh just vihmaga ja küll kuivanud, küll sadanud, ma ei tea, mida kõike veel.
Ja me mäletame ju, ütleme, just Patteniga seoses, kuidas ta Vettelit võitis ja kuidas ta Hamiltoniga pauku pani stardifinishi sirgel.
Kanadas seal samas Montrealis on sõidetud minu teada kõige aegade kõige külmema temperatuuriga Grand Prix üleldse esimest korda ka Montrealis sõideti, siis see oli vist küll oktoobri kuus, nii et noh, selles mõttes ei ole see võrdlus ei ole praegu päris kohane, aga niisugune asi on seal ka juhtunud.
Pakumis ka palju lõpetajaid on, ma lootsin et vihma hommikul veidi lubati Monakosse, aga ei tulnud. Ma loodan nüüd segord Kanadasse vihma ja ma ütlen, et tuleb 10 meest lõpuni. Ma tahan pessimistlik olla selles suhtes.
No ma olen suhtes optimistlik, kui ütlen, et 15.
Ah, ma jään ikka 12 juurde.
Mis ma veel tahan öelda, kui me siin tõmbame nüüd saatele joone alla, et meil on vähemalt suvel minu ajavahetõttu ja kõik muu ka, et toome teieni Twitteris otse kommentaarid. Läks meil see nädala vahetusse lahti, oli väga hea, me täname kõik inimesi, kes hakkasid meid järgima ja ka kommenteerisid meid seal, ja kes jälgis meiega koos sõitu, nii et hakkame seda edaspidi ka tegema, nii et kui tahate otse kuulda huvitavad kommentaare, siis tulge meid Twitteris jälgima, et motoorne rahutus. Seniks kena päeva teile, käige meie kodulehel, lööge ka seal diskussioonis kaasa, oleme seal alati kommenteerimas, aitame vastamas küsimustele ja mis ma muud oskan öelda, kui ütleme nautiga suve nii palju, kui seda jäända.
Kuulmiseni.